saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya keselamatan itu senantiasa tersedia bagi kita. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, ada banyak sekali orang yang bersikeras bahwa orang percaya itu harus memberikan pengakuan iman di muka umum. Tetapi bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh Paulus di sini. Maksudnya bukan tampil di pertemuan umum. Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus membuat pengakuan dosa di muka umum. Tetapi Paulus mengatakan bahwa manusia harus membuat pengakuannya itu selaras dengan kehidupannya. Mulut dan hati harus selaras, mengatakan hal yang sama. Dengan kata lain, dengan hatilah Anda percaya. Hati Anda berarti kepribadian total Anda. Seluruh keberadaan hidup Anda. Kalau Anda membuat pengakuan umum, Anda pasti yakin kalau hati Anda itu seturut dengan Anda. Anda tidak sekedar mengucapkan kata-kata yang tidak hidup, yang tidak berarti apa-apa bagi Anda secara pribadi. Jika ada pengakuan tanpa iman, hal ini disebabkan baik karena muslihat atau kemunafikan diri. Jika ada iman tanpa pengakuan, ini pasti tindakan pengecut. Dan bagi saya, maksud Paulus di sini adalah mengatakan bahwa Yakobus ini akurat. Yakobus 2 ayat 20 mencatat bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara, jika Anda hendak memperbaiki mulut, maka pastikan ada iman di dalam hati Anda. Percayalah dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Itu berarti kebangkitan Kristus adalah hati Injil. Dan sama seperti yang sudah dikatakan Paulus sebelumnya dalam Roma 4 ayat 25, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Selanjutnya Roma 10 ayat 11 mencatat demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudaraku, Paulus mengutip dari Yesaya 28 ayat 16. Perbedaan dalam terjemahan kita bukan karena Paulus mengubah kutipan itu, melainkan karena kata untuk luar biasa dan bergegas itu adalah kata yang sama. Artinya adalah berlari karena ketakutan. Paulus mengutip dari Yesaya untuk memperkuat pernyataannya yang sebelumnya, yaitu oleh kebenaran iman yang diajarkan di bagian lain dari Perjanjian Lama. Bagian ini juga menunjukkan sifat yang universal atau umum dari keselamatan di dunia barang siapa ini. Selanjutnya, surat Roma 10 ayat 12 mencatat demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada perbedaan di antara bangsa Yahudi dengan Yunani atau bukan Yahudi. Semuanya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya, jika ingin diselamatkan, itu harus datang dengan cara yang sama kepada Kristus. Anda tidak bisa datang kepada Kristus dengan melakukan ritual Perjanjian Lama ataupun dengan hukum Musa. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang atas dasar kemurahan, yaitu oleh iman. Dengarkan dan percayalah kepada Injil. Selanjutnya, surat Roma 10 ayat 13 mencatat, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, pernyataan ini luar biasa dan diambil Paulus dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 2 ayat 32. Ini semua dilakukan untuk memperkuat pendapatnya bahwa keselamatan itu memang diperoleh dengan iman. Dan ini juga memperjelas bahwa baik bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi harus berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada nama Tuhan, itu berarti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudaraku, surat Roma 10 ayat 14-15 mencatat demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami posisi Paulus di dalam menilai ayat ini. Bangsa Yahudi, yaitu bangsanya sendiri, itu membenci Rasul Paulus meskipun mereka sebenarnya sangat menghargai Saulus, yaitu orang Farisi. Dia menunjukkan logika dari posisinya. Mereka menolak klaimnya atau hak Rasul untuk mengabarkan Injil yang menghilangkan sistem Musa yang memburuk menjadi paham Farisi. Paulus menunjukkan seharusnya ada utusan-utusan Injili yang mendapatkan mandat dari Allah. Paulus mengawali surat kiriman ini dengan klaim bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang Rasul Yesus Kristus. Bandingkan Roma 1 ayat 1. Selanjutnya, itu diikuti dengan rentetan yang logis. Saudara, para pendeta diutus dengan maksud supaya ada banyak orang yang mendengar dan selanjutnya percaya kepada firman Allah. Sebab mereka tahu bagaimana caranya berseru kepada Allah. Paulus menunjukkan dengan tepat tentang hal percaya itu, dan oleh karenanya, inilah yang diharuskan di dalam penginjilannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menutup sedikit hal logis ini dengan sebuah kutipan dari Yesaya 52 ayat 7 yang berbunyi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, kutipan ini mendahului ke-53 pasal dari kitab Yesaya yang sangat mengagumkan, yang berisikan nubuatan kematian dan juga kebangkitan Kristus. Dia membukanya dengan kesangsian sang nabi. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 1 mencatat, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kita melihat, hukum Musa sudah barang tentu bukanlah berita baik dari kabar baik, melainkan pelayanan kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa program radio itu penting, dan saya pun mengabdikan hidup saya di sana. Saya merasa radio penting untuk memberitakan firman Allah kepada setiap orang yang membutuhkan. Kita bisa mendaki gunung, menjelajahi daratan, menjangkau permukaan air yang sangat luas dengan membawa Injil. Kita bisa memasuki rumah-rumah, mobil-mobil, dan tempat-tempat bisnis. Sangat indah rasanya ketika kita dapat memberitakan kebenaran firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-16 mencatat demikian. Tetapi tidak semua orang telah mendengarkan kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara, sementara kita masih terheran-heran dengan banyaknya orang yang memberitahu kita bahwa mereka sudah menerima Kristus dari penginjilan kita, ketika kita melihat gambaran secara keseluruhan, ternyata jumlahnya kecil sekali. Siapa yang percaya pada pemberitaan kita? Tentu saja tidak begitu banyak. Dan selanjutnya, Surat Roma pasal 10 ayat 17 mencatat, Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh, betapa pentingnya hal ini, saudaraku. Iman tidak datang dan mengajarkan filsafat atau psikologi atau beberapa obat mujarab politis. Iman datang dari mengabarkan firman Allah. Dan sebelum Anda mendengarkan firman Allah, maka Anda tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya, saudaraku, Surat Roma 10 ayat 18 mencatat demikian. Tetapi aku berkata, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, radio adalah cara yang luar biasa untuk mengabarkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Selanjutnya, Surat Roma 10 ayat 19 mencatat, Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Kita melihat, Paulus mengutip dari Ulangan 32 ayat 21, Dan dewasa ini, Allah sedang memanggil orang-orang dari antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus akan mengembangkan pemikiran ini pada pasal berikutnya. Selanjutnya, saudaraku, Surat Roma 10 ayat 20 mencatat demikian. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengutip dari Yesaya 65 ayat 1 demikian, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Yesaya bahkan memprediksikan atau memperkirakan juga keselamatan bangsa bukan Yahudi. Bangsa Yahudi dalam kegelapan bisa menemukan Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Surat Roma pasal 10 ayat 21 mencatat demikian. Tetapi tentang Israel, ia berkata, Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah bagi kemenangan Israel dalam peperangan, Harun dan Hur harus menopang tangannya sebab dia sangat lelah untuk mengangkat tangannya. Anda dapat lihat hal itu dalam Keluaran 17 ayat 9-12. Tetapi Allah berfirman, dalam Yesaya 65 ayat 2, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Anda lihat, tidak seorang pun yang tahu betapa ramahnya Allah kepada bangsa Israel. Sekarang ini bisa dikatakan bahwa Allah sedang mengulurkan tangannya kepada dunia yang menyangkal ini. Saya kagum sebenarnya pada kesabaran Allah. Saya tidak bermaksud tidak sopan di sini, tetapi jika kita mengadakan pertunjukan seperti itu di bumi ini, maka saya akan membuat banyak perubahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita memasuki surat Roma pasal yang ke-11. Kita akan melihat bahwa Allah memiliki maksud masa depan bagi Israel. Dan dalam pasal 9, kita melihat urusan masa lampau Allah dengan Israel. Dan dalam pasal 10, kita sudah melihat urusan masa sekarang Allah dengan Israel. Dan sisa Israel memperoleh keselamatan. Mungkin Anda berkata, pastilah jumlahnya sangat sedikit. Tetapi saudaraku, jumlahnya lebih besar dari yang Anda duga. Diperkirakan ada sekitar 15 juta bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia dan persentase mereka yang percaya mungkin lebih banyak dibandingkan dunia bukan Yahudi yang berpenduduk sampai 4 miliar. Kita melihat bahwa bangsa ini menolak Yesus Kristus dan kebenaran oleh iman Allah dalam Kristus yang ditawarkan kepada mereka. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara alami dikatakan, apakah Allah selamanya menolak mereka sebagai sebuah bangsa? Dengan kata lain, apakah bangsa Israel mempunyai masa depan? Yang kedua, apakah semua janji dalam perjanjian lama dibatalkan dengan ditolaknya Israel? Ingatlah bahwa dalam perjanjian lama, Allah berjanji utamanya hanya kepada Israel. Dia berkata bahwa mereka akan menjadi kepala bukan ekor, bangsa-bangsa. Lihat Ulangan 28 ayat 13. Dan semua janji dalam perjanjian lama itu pasti akan digenapi secara harfiah. Mari kita mulai melihat surat Roma pasal 11 ayat 1 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Saudaraku, umat mana yang Paulus maksudkan di sini? Tepat, umat Israel. Paulus sendiri mengetengahkan bukti. Dia adalah orang Israel sejati dari keturunan asli. Dia adalah keturunan Abraham, asalnya dari salah satu dari ke-12 suku Israel, yaitu Benyamin, salah satu dari ke-12 suku yang tidak pernah melepaskan diri dari bangsa itu. Dia 100% orang Israel. Kalimat sekali-kali tidak memang lebih akurat. Jangan pernah. Itu adalah bentuk negatif yang kuat. Bahkan bentuk pertanyaan ini pun menuntut jawaban negatif. Allah belum membuang Israel sebagai bangsa. Selanjutnya surat Roma 11 ayat 2-3 dikatakan demikian. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, kita melihat Paulus memakai Elia sebagai ilustrasi dan ilustrasinya itu bagus sekali. Elia berdiri di pihak Allah dan dia berdiri sendiri di pihak Allah ketika melawan 450 nabi Baal. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia mengadu kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya sendirian, hanya saya yang tinggal. Tetapi Allah berkata kepadanya, tunggu dulu, menurutmu kamu sendirian, tetapi sebenarnya tidak. Selanjutnya surat Roma 11 ayat 4 mencatat demikian. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia sama sekali sadar bahwa Allah bekerja dalam hati ke-7.000 laki-laki. Jika ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, maka ada sekitar 2 kali lipat jumlahnya, yaitu wanita yang tidak menyembah, jika Anda mempresentasikannya. Bagi kerajaan utara, ini merupakan sisa yang cukup besar pada masa Ahab dan Isabel. Selanjutnya, Roma 11 ayat 5 mencatat, demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Saudaraku, Allah selalu memilih sisa di Israel. Sisanya sekarang ini terdiri dari orang Yahudi yang sudah datang kepada Kristus. Inilah alasannya mengapa Paulus selanjutnya mengatakan bahwa seluruh Israel bukan Israel. Selanjutnya, surat Roma 11 ayat 6 mencatat demikian. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dengan kata lain, saudaraku, anugerah dan pekerjaan melambangkan dua sistem yang terpisah satu sama lain. Keduanya sama sekali berlawanan. Dan sisanya pada saat ini terdiri dari mereka yang tidak diselamatkan oleh pekerjaan atau jasa. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saudaraku, tujuan masa depan Allah mulai dari Paulus menulis sampai sekarang itu berkaitan dengan mereka yang mau menerima Kristus. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau menerima Kristus? Sisa bangsa Israel itu masih saja berkeras hati. Perhatikan bahwa mereka berkeras hati karena mereka gagal. Bukannya mereka gagal karena berkeras hati. Banyak orang meletakkan kereta di depan kuda, tetapi kenyataannya mereka justru menempatkan kuda di dalam kereta. Padahal kuda tidak seharusnya berada di sana. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 11 ayat 7 mencatat demikian. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Saudaraku, apakah mereka gagal datang kepada Kristus sebab mereka telah dibutakan? Oh, tentu saja tidak. Injil telah disingkapkan juga kepada mereka, tidak seperti kepada bangsa lain. Allah berfirman, sebagaimana Roma 10 ayat 21 mencatat, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kita melihat Allah sangat bersabar terhadap bangsa ini. Sekarang mereka dibutakan, sebab mereka tidak mau menerima terang yang diberikannya kepada mereka. Dan selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 11 ayat 8 mencatat demikian. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Kita melihat, mereka benar-benar sudah menolak Allah. Dan Anda tahu bahwa manusia yang menolak Allah adalah manusia yang paling sulit dijangkau oleh kasih karunia Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam ayat-ayat selanjutnya dari surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.